Գլուխ 8-րդ. Mobilis in mobile. Շարժականը շարժականի մեջ։ Այդ գործողությունը կատարվեց կայծակի արագությամբ, այնպես որ ոչ ես, ոչ էլ իմ ընկերները չկարողացանք նույնիսկ մի բառ ասել մեկ-մեկու։ Չգիտեմ, թե նրանք ինչ զգացին, երբ մտան այդ լողացող բանտը, բայց ես այդ ժամանակ ինչ-որ մի սարսուռ զգացի։ Ում հետ գործ ունեինք? Անկասկած, նոր տեսակի ծովահենների հետ։ Հենց որ մեր հետևից փակվեց անցքի փոքրիկ կափարիչը, մեր շուրջը բոլորովին խավարեց։ Իմ աչքերը, որ ընտելացել էին ցերեկվա պայծառ լույսին, ոչինչ չէին տեսնում։ Մերկ ոտներով ես կարողանում էի շոշափել երկաթե փոքրիկ սանդուղքը։ Ինձ հետևում էին Նեդլենդը և Կոնսելը, որոնք նույնպես շրջապատված էին պահակներով։ Սանդուղքի ներքևում գտնվում էր մի դուռ, որը բացվեց և իսկույն շրխկալով փակվեց մեր հետևից։ Մենք երեքով էինք։ Որտեղ? Այդ ես չէի կարող ասել և նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել։ Մեր շուրջը խավար էր, այնքան խավար, որ այնտեղ երկար ժամանակ գտնվելուց հետո աչքերս լույսի ոչ մի նշույլ չէին տեսնում։ Մինչ այս, մինչ այն, Նեդլենդը, որ զայրացել էր այդպիսի կոպիտ վարմունքից, սկսեց թափել իր բարկությունը։
«Գլուխը տանի», գոռաց նա։ «Այ քեզ մարդիկ, որոնք իրենց հյուրընկալությամբ չեն զիջում կալեդոնիական վայրենիներից ամենավայրենիներին. Ով գիտե, գուցե և մարդակեր են սրանք. Այդ ինձ ամենևին չի զարմացնի, բայց ես վաղորոք հայտարարում եմ, որով փորձի ինձ ուտել, նա կիմանա, թե ինչ է իմ բռունցքը»։
«Հանգստացեք, Նետ, հանգստացեք», սառնարյուն հորդորում էր Կոնսելը։ «Չարժե վաղորոք տականալ. կարծեմ դեռ մեզանից խորոված չեն անում»։
«Համաձայն եմ, որ մեզանից դեռ խորոված չեն անում»,
պատասխանեց կանադացին։
«Սակայն շշերն արդեն պատրաստում են, այո. այստեղ բավականաչափ մութն է. բարեբախտաբար դանակս մոտս է, և այն գործի դնելու համար ես այնքան էլ լույսի կարիք չեմ զգա. Այդ ավազակներից հենց առաջինը, ով ինձ ձեռք տա»։
«Նեդ, մի աղմկեք», ասացի ես, «և մի բարդացնեք մեր դրությունը. ով գիտե, գուցե նրանք լսում են մեր ասացները. ավելի լավ է փորձենք պարզել, թե որտեղ ենք գտնվում»։ Ես զգուշությամբ մի քանի քայլ արի և հանդիպեցի մի պատի, որ ծածկված էր երկաթյա շերտով։ Այնուհետև շոշափելով գտա փայտյա մի սեղան, որի շուրջը մի քանի աթոռներ էին դրված։ Մեր բանտի հատակին խսիր էր փռված, այնպես որ քայլերի ձայնը չէր լսվում։ Ոչ լուսամուտ կար, ոչ էլ դուռ։ Կոնսելը, որ պատը շոշափելով հակառակ կողմն էր անցել, հանդիպեց ինձ, և մենք միասին վերադարձանք սենյակի մեջտեղը։ Սենյակի երկարությունը 20 ոտտաչափ էր, լայնությունը 10։ Բարձրությունը որոշել մենք չէինք կարող, որովհետև նույնիսկ Նեդլենդը, չնայելով իր բարձր հասակին, չէր կարողանում ձեռքը առաստաղին հասցնել։ Անցավ մոտ կես ժամ, սակայն դրությունը չէր փոխվում։ Հանկարծ կուրացուցիչ և պայծառ լույս վառվեց։ Իր գունեղությամբ այդ լույսը հիշեցնում էր հենց այն էլեկտրական փայլը, որ մենք նկատել էինք ստորջրյա նավի շուրջը։ Առաջին վայրկյանում ես ակամա կկոցեցի աչքերս։ Վերստին նայելով ես տեսա, որ լույսը տարածվում էր առաստաղին ամրացված ինչ-որ կիսագնդաձև լապտերից։
«Վերջապես, ամեն ինչ երևում է»,
բացականչեց Նեդը։ Նա կանգնել էր պաշտպանողական դիրք բռնած, դանակը ձեռքին։ «Այո», պատասխանեցի ես ու կատակով ավելացրի։ «Չի երևում միայն մի բան, թե ինչ կպատահի մեզ հետ»։ «Պարոնին խորհուրդ եմ տալիս զինվել համբերությամբ», ասաց սառնասիրտ Կոնսելը։ «Պայծառ լույսի շնորհիվ մենք կարողացանք մի լավ դիտել մեր բանտը. մի սեղան և հինգ աթոռ, ահա ամբողջ կահավորանքը»։ Գաղտնի դուռը փակված էր այնպես, որ հետքն էլ չէր երևում։ Մենք ոչ մի ձայն չէինք լսում։ Կարծես ամբողջ նավում գերեզմանային լռություն էր տիրում։ Ես չէի կարողանում որոշել, արդյոք նա կանգնած է միևնույն տեղում, շարժվում է արդյոք, ջրասույզ է եղել, թե առաջվա պես լողում է ջրի երեսին։ Պարզ էր, սակայն, որ էլեկտրական լապտերը վառվել էր ինչ-որ նպատակով։ Ես չէի կասկածում, որ նավորդներից մեկն ու մեկը իսկույն կերևա։ Հո, իզուր չէին լուսավորել մեր սենյակը։ Ես չսխալվեցի։ Շուտով լսվեց հետ տարվող սողնակների ձայնը։ Դուռը բացվեց և ներս մտան երկու հոգի։ Նրանցից մեկը կարճահասակ էր, մկանոտ, լայնաթիկունք, մեծ գլխով, խճճված, սև մազերով, երկար բեխերով և խորազնին հայացքով։ Նրա դեմքին երևում էր այն հարավային կայտառությունն ու աշխուժությունը, որ Ֆրանսիայում օրինակ հատուկ են պրովանսալ սիներին։ Երկրորդ անձնավորությանը պետք է ավելի մանրամասն նկարագրել։ Մեծ դիմագետների աշակերտը, Գրասիոլեն կամ Էնգելյան։ Այդ մարդու դեմքին կկարդար նրա բնավորությունը, ինչպես գրքում։ Ես առանց տատանվելու որոշեցի նրա գլխավոր հատկությունները։ Ինքնավստահություն, գլուխը հպարտ, բարձր դիրք ուներ, և սև աչքերը նայում էին սառը վճռականությամբ։ Հանգստություն, նրա մաշկի գունատությունը սառնասրտություն էր ցույց տալիս։ Եռանդ, այդ երևում էր հոնքավերևի մկանների արագ սեղմվելուց, վերջապես համարձակություն, այդ էլ երևում էր նրա զորեղ շնչառությունից, որը նաև կենսական ուժի մեծ պաշար էր դրսևորում։ Ավելացնեմ և այն, որ այդ մարդը հպարտ էր, որ նրա անդոր և հաստատուն հայացքը արտացոլում էր մտքերի վեհություն, և որ ընդհանրապես նրա դեմքը խորը անկեղծության տպավորություն էր գործում։ Հենց որ նա ներս մտավ, ես իսկույն զգացի, որ կարելի է չանհանգստանալ մեր բախտի նկատմամբ, և որ նրա հետ տեստվելը բարեհաջող հետևանք կունենա մեզ համար։ Այդ մարդուն կարելի էր համարել 35-ից մինչև 50 տարեկան։ Ես չկարողացա դրանից ավելի ճիշտ որոշել նրա հասակը։ Նա բարձրահասակ էր, լայնաճակատ, ուղիղ քթով, համաչափ բերանով, հիանալի ատամներով, բարակ ու գեղեցիկ ձեռներով։ Ընդհանրապես նա ներկայացնում էր տղամարդու գեղեցկության ամենակատարյալ օրինակ, ինչպիսին ես հազվագյուտ դեպքերում էի տեսել։ Չմոռանամ նաև նրա դեմքի մի յուրահատուկ, աչքի ընկնող կողմը։ Լայնադիր աչքերը մի հայացքով կարող էին ընդգրկել հորիզոնի առնվազն քառորդ մասը։ Այս հատկությունը, ինչպես ես հետո իմացա, լրանում էր սուր տեսողությամբ։ Նա ավելի սրատես էր, քան Նեդ Լենդը։ Երբ այդ անծանոթը հայացքը հառում էր որևէ առարկայի, նրա հոնքերը մթնում էին, կոպերը մոտենում իրար, սահմանափակելով տեսողության դաշտը։ Եվ նրա հայացքը խորը թափանցում էր իր դիտած առարկայի մեջ։ Ինչպիսի հայացք։ Նա մեծացնում էր հեռավոր առարկաները, խորանում մեր ուղեղի ամենամեծ գաղտնիքներում, թափանցում ջրերի մեջ և կարդում ծովի խորքերում գոյություն ունեցող կյանքի մասին, ինչպես գրքում։ Երկու անծանոթները ծածկել էին ջրասամույրի մորթուց կարած գդակներ, հագել փոքի կաշուց պատրաստված երկարաճիտ ծովային կոշիկներ։ Նրանց կոստյումները չգիտեմ ինչ կտորից էին, բայց հարմար էին, գեղեցիկ, չէին խանգարում մարմնի շարժումները։ Բարձրահասակ մարդը, որը ըստ երևույթին պետն էր, մեծագույն ուշադրությամբ նայեց մեզ, բայց ոչ մի բառ չասաց։ Ապա դառնալով դեպի իր ուղեկիցը, նա խոսեց մի լեզվով, որն անծանոթ էր ինձ։ Դա մի հնչեղ, ճկուն, սահուն լեզու էր, որ հարուստ էր ձայնավորներով և կայտար շեշտերով։ Մյուսը գլխով նշան արավ և իր հերթին երկու-երեք նույնքան անհասկանալի բառեր արտասանեց։ Այնուհետև պետը նայեց ինձ, կարծես ուզում էր ինչ-որ հարց տալ։ Ես մաքուր ֆրանսերենով պատասխանեցի, թե չեմ հասկանում նրա հարցը, սակայն նա ելս երևույթին չհասկացավ ինձ։ Դժվար դրություն էր ստեղծվում։ «Պարոնին խորհուրդ եմ տալիս պատմել մեզ հետ պատահածը, գուցե սրանք որևէ բան հասկանան», ասաց կոնսելը։ «Ես հետևեցի այդ խորհրդին, պատմեցի մեր գլխով անցածը, շեշտելով յուրաքանչյուր բառը և բաց չթողնելով ոչ մի մանրամասնություն. Վերջում ես թվեցի մեր անունները և կոչումը քաղաքավարության բոլոր կանոնների համաձայն. Անծանոթներին ներկայացրի պրոֆեսոր Արոնաքսին, նրա սպասավոր կոնսելին և եռաժանի նետելու գործում վաստակավոր վարպետ Նեդլենդին. Նա, որ ուներ խորը և բարի աչքեր, քաղաքավարի և ուշադրությամբ լսում էր ինձ, սակայն նրա դեմքը ոչինչ չէր արտահայտում. Չկար որևէ նշան, թե նա գետ մի բառ է հասկացել իմ ասացներից»։